La oss be sammen. Himmelske far, gode Gud, vi takker deg for Jesus. Vi takker deg for håpet som i navnet Jesus. Og jeg takker deg for at vi kan samles her rundt Jesus. Og jeg takker deg også for at vi kan studere hvem Jesus var, hvem han i dag og til evig tid. Hjelp oss til å se mer av hvem han til å bli mer glad i ham. Og hjelp oss til å forstå ditt ord så godt vi kan i denne stunden. Vi ber i Jesu navn. Amen. I Johannes evangeliet, kapittel 12, 21, så står det om noen grekere som var i Jerusalem rundt høytiden, som kom til Philip, en av Jesu disipler, og så sa de til Philip: Herre, vi vil gjerne se Jesus. Vi vil gjerne se Jesus. Det var det ønsket disse grekerne, troende grekere, som kom til Jerusalem hadde for turen sin. De ville få et blikk, de ville få kjennskap til Jesus. Og jeg håper og ønsker at det må være vårt største behov også i livet, at vi må komme sammen på disse kveldene og ellers i livet ha en innstilling at vi vil se Jesus. Vi vil være med Jesus. Vi vil bli bedre kjent med han. Og veldig takknemlig for et avsnitt i Kolosserbrevet kapittel 1 som har fokus på hvem Jesus er, så vi kan få et litt bedre bilde av han. Så vi tar og leser Kolosserne 1, 15-20 sammen i dag. Vi gikk gjennom 15-17 for to uker siden, og vi skal dekke 18-20 i dag. Og da leser vi om Jesus, og det står: Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. For i han er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden, eller de som i himlene. Vi begynte å svare på spørsmålet for to uker siden. Svare på spørsmålet: hvem Jesus Kristus? Og vi konkluderte utifra de første versene at Kristus Herre over skapeverket. Han Herre over skapelsen. Han Herre over alt vi ser rundt oss. Han Herre over oss, men også alle andre. Alt vi kan se og føle, han Herre over. Og vi skal se i dag at Jesus ikke bare Herre over skapeverket, men han på en spesiell måte Herre over menigheten. Jesus Kristus, mannen som delte den historiske tidslinjen i to. Mannen som mennesker i tusener av år har vært villige til å leve og dø for. Mannen som hundrevis av millioner ber til hver dag, selv om de ikke har sett han fysisk. En mann som ikke ble mer enn noen og 30 år. En mann som ikke hadde et spesielt yrke. En tømmermann fra Galilea, fra en utpost i Israel, en ubetydelig stat i verdenssammenhengen. En mann som døde og ble korsfestet på den mest grufulle måten. En mann som i dag de fleste har et forhold til, enten negativt eller positivt. En mann som alle har tanker og formeninger om. En mann som var av en slik natur at ditt forhold til han vil avgjøre din evige skjebne. Jesus Kristus, Guds sønn, Herren over menigheten. Vi skal se hva Paulus skriver om han her. Hvem er Jesus Kristus? Og det første vi ser her i vers 18 er at «Og han er hodet for legemet som er menigheten». Det finnes mange forskjellige metaforer for menigheten i Bibelen. Er det noen som har noen metaforer som er brukt om menigheten i Bibelen? Så er det bare å rope det ut nå. Kropp.
Familie.
Hustru. Ja, ekte på folk på en måte. Hustru, ja. Flere.
Brud.
Forlovelse. Forlovet, ja. En forlovet.
Hus,
ja. Tempel. Vingård har vi. Bygning, altså hus og bygning er jo litt samme. En bro er til og med brukt. Et rike, noen plasser. Men her er det altså legeme som er metaforen. Og metaforen er kjent for oss, for vi har kanskje hørt den ofte, men fordi på Jesus sin tid så var det her en ganske ny metafor for å beskrive Guds folk. I det gamle testamentet så ble Israel aldri beskrevet som en legeme, som en organisk skapning. Det var en helt ny, unik metafor som ble brukt for menigheten. Og den er unik fordi den beskriver menighet som en levende organisme, hvor alle er en del av denne organismen. Men det som er spesielt med legemet er at Jesus selv er en essensiell del av menigheten. Han er hodet for dette legemet, for denne menigheten. Han er aldri adskilt fra menigheten. I det gamle testamentet og den gamle pakt så var jo Guds nærvær assosiert med tabernaklet først, og så tempelet. Det var på en måte der han var, og man kunne på en måte bli fysisk adskilt fra han, selv om han også var til stede i de troendes hjerter. Men i det nye testamentet så er Jesus aldri adskilt fra sin menighet. Han er alltid en del av oss hvor vi er. Han er alltid en del av sanne kristne forsamlinger. Han har omsorg for den, som en med et kropp har for sin kropp. Nei, som en hode har for sin kropp, beklager. Han bryr seg om kroppen, hva den skal gjøre, hvordan det står til, hva den trenger. Han er hodet for kroppen. Og det som Paulus gjør her, og det jeg har sagt flere ganger, at han korrigerer vrangtanker om hvem Jesus var. Folk hadde sneket, eller kommet inn i forsamlingen i Kolosset, og spredt løgner om hvem Kristus var. Han var god, men ikke nok. Han var ikke tilstrekkelig, var det som ble sagt. Han er viktig, men han er ikke viktigst. Og her sier Paulus klart og tydelig at Jesus er like viktig for menigheten som et hode er for en kropp. Som et hode er for ditt legeme, for deg. Hvis du vil se hvordan menigheten klarer seg uten Kristus, så kan du, sånn du kappe hodet av en høne, og se hvordan denne hønen klarer seg de neste 2-3 sekundene. Jeg vet ikke om de gjør det mer, men det var noe som man gjorde litt i gamle dager, og det var kanskje litt sånn grotesk moro, da, men det var det som, noe som ble gjort i tide og uttide, at man gjorde det, så man denne høna løpe litt rundt, sprelle litt, før han falt død om kort etter. Når hodet blir adskilt fra kroppen, så dør kroppen ganske snart. Og hvis Jesus, hodet for menigheten, blir på en måte adskilt fra en lokal forsamling, så er det ingenting som er sikrere enn at denne forsamlingen vil dø. Han er hodet for legemet. Synes denne uken her på en måte har vært en trist påminnelse om hva som skjer i en kirke eller en kristen forsamling når hodet blir adskilt. Tenker du på situasjonen i Norske kirke, som på en måte er ikke noe nytt egentlig denne uken, men det er en utvikling over tid, hvor det kan virke som om i hvert fall sentralt at man har adskilt seg fra hodet, fra Jesus og hans ord. Og det som kommer til å skje, og det som er i ferd med å skje, er at ja, det kommer kanskje til å være litt bevegelse, litt kunstig liv videre. Men generelt så vil det medføre åndelig død. selv om det forhåpentligvis noen trofaste forsamlinger rundt om ennå som har trofaste prester og sånne ting. Men det som skjer med en forsamling når den skiller seg fra hodet, fra Kristus, at den vil dø. Paulus sier her til kolosserne, Kristus er det viktigste dere har, den mest essensielle delen, det som styrer alt sammen. Han er hodet, han bestemmer, han har omsorg for dere, han passer på. Her er en digresjon også, at det er ikke plass til flere hoder på en kropp. Det er jo noen dyr som kanskje har... Finnes det noen dyr med flere hoder? Det er kanskje det. Men det er ikke vanlig. Jeg tror ikke det er mer sånne mytiske skapninger som gjerne ikke eksisterer. Da. Men det er ikke plass for mer enn ett hode i en forsamling. For Guds menighet. Guds globale menighet. Og jeg er veldig for, og jeg er veldig takknemlig for at vi har et lederskap her som leder oss, og som er på en måte underhyrder under Kristus, som er den store hyrden. Men det er alltid et faresignal i en forsamling når det er en eller to som begynner å regjere og begynner å prøve å ta plassen som Kristus har. Ta plassen som tilhører Kristus. Det var jo sånn i Bergen at vi hadde jo lenge en av Skandinavias største menigheter som dessverre gikk ved splittelse og gikk liksom nedenom og hjem på grunn av at det ble uenigheter i ledelsen om hvem som var hodet. Kristus ble på en måte frarøvet tronen. Det er maktintriger. Og så skjedde det som måtte skje. At ting gikk nedover. Hodet, Kristus, må alltid være den som regjerer. Globalt, og det gjør han globalt over sin forsamling. Men også i vår lokale forsamling. Han må alltid ha den preeminente plassen. Han må alltid være den som er fremst og opphøyd. Det er han vi alle må underordne oss etter. Jesus og hans ord. Han som er hodet for legeme, som er menigheten. Han må også være herre og hode i ditt liv også. Jeg skal bare tenke på det at du er ikke herre i ditt eget liv heller. Du tar valg hver dag, og du har valg om du skal underordne deg hodet, Jesus, eller om du skal underordne deg din egen vilje, som ikke alltid nødvendigvis er i samsvar med Kristus og hans vilje. Så vi må som forsamling passe på at Jesus alltid har den preeminente plassen. Og vi må som enkeltmennesker, som troen alltid, forsikre oss om at vi lever i relasjon til hodet. Vi underordner oss hodet, Jesus Kristus. Videre så står det, han er opphavet. Jeg synes det er en sånn fin, sånn åpen setning her. Han er opphavet. Havet, det står jo mer etterpå, men vi kan stoppe her litt. Han er opphavet. Ordet som er oversatt opphavet kan også oversettes. Han er begynnelsen. Han er på en måte startpunktet. Han er på en måte den som gjør menigheten til en realitet. Uten Jesus er det ingen menighet. Dette ordet som blir oversatt opphavet eller begynnelsen, det kan referere til at det er den første kronologi. Han er den første kronologisk sett. Den som var først, på en måte, både i verden, men også i menigheten. Men det som kanskje enda viktigere er at han er kilden til alle som kommer etterpå. Han er kilden for menigheten. Vi har sett, så i hvert fall forrige gang, klart at Jesus var skaperen av universet. Han er opphavet til alt vi ser rundt oss. Men fokuset her er at han er opphavet til de troende. Han er skaperen, det så vi forrige gang, men han er også gjenskaperen. Han er den som gjenføder. Han er ikke bare den som passer på at alle blir født, han er også den som passer på at alle gjenfødte blir gjenfødt. Menighetens opphavsmann. Hadde ikke Jesus levd, så hadde ikke vi vært samlet her i dag. Har du tenkt på det? Hadde ikke Jesus levd for 2000 år siden, så hadde ikke vi suttet her og hørt det fra hans ord i dag. Det er på en måte ingen vits å komme sammen som kristne uten at Jesus finnes, uten at han har kommet først og gjort dette i stand for oss. Han har gjort det mulig for oss å ha fellesskap med han og hverandre på en helt unik måte. Jesus er opphavet den som kilden til det liv vi har, den første framgangsmannen, han vi følger etter. Han opphavet. Videre står det han den førsteføtte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. Nå husker du forrige gang at jeg brukte ganske lang tid på å forklare at ordet førsteføtte ikke refererte til kronologi først og fremst, men til posisjon. Det altså en titel som refererer til en rang framfor kronologi. Det vil si at førsteføtt betyr at Jesus den fremste, ikke nødvendigvis den som født først, som ordet i seg selv kan referere til. Det det samme greske ordet her som jeg brukte forrige gang. Men jeg fikk et spørsmål etter den gjennomgangen forrige gang fra Tiago, som jeg synes var veldig godt, og som jeg har lyst til å bare besvare for alle, i tilfelle flere satt med samme spørsmål. Og jeg viste for to uker siden hvordan ordet førstefødt ble brukt i det gamle testamentet, hvordan det refererte til den som var fremst i rang, uten at den nødvendigvis ble født først. Og spørsmålet jeg fikk var at gamle testamentet er jo skrevet på hebraisk, mens det nye testamentet er skrevet på gresk. Så hvordan kan jeg argumentere fra hebraisken på et ord som betyr førstefødte der, for å si at ordet på gresk betyr det samme? Skjønner dere problemstillingen? Det er to forskjellige ord. Hvordan kan jeg vite at det Paulus sier er det samme som de sa, som sto i gamle testamentet, blant annet en salmen vi så på? Og da har jeg lyst til å bruke litt tid på litt sånn bibelhistorie. Jeg håper det er greit. Det blir litt teoretisk her. Men litt bibelhistorie. Gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Nesten alt, så er det litt arameisk. Men vi har ikke originalene til disse bøkene. De har vi ikke, men vi har ganske troverdige kopier. Og de hebraiske kopiene vi bruker er noe som kalles den masoretiske teksttradisjonen. Og det er noen sett masoretene som levde fra 700 til 1000 etter Kristus, så ganske lenge etter originalene ble skrevet. Og de skrev ned, det er en veldig sånn god måte å overlevere skriftene på, en veldig troverdig og grundig måte å kopiere Bibelen på. Og det er denne teksttradisjonen de skrev ned som vi har å kopiere og oversette Bibelen med i dag, den masoretiske teksttradisjonen. Jeg tror det eldste dokumentet, det eldste originaldokumentet er fra det 900 etter Kristus, tror jeg vi har det i dag. Men det var en gresk tekstoversettelse, en gresk oversettelse av den hebraiske Bibelen, som ble skrevet ca. 250 år før Kristus. Den greske oversettelsen blir kalt Septuaginta, som kanskje dere har hørt om. Septuaginta betyr 70 på latin, og myten da, det er mest sannsynlig ikke sant, var at det var 70 menn som fikk oppgave å oversette Bibelen fra hebraisk til gresk, som var det allmenne språket. Og myten sier da at disse 70 gikk på hver sin plass, oversatt hver sin Bibel og kom sammen igjen, og så hadde alle oversatt likt. Det var mest sannsynlig ikke sånn det skjedde. Det var nok et slags, de oversatt sammen mest sannsynlig, og de brukte altså over 100 år totalt på denne jobben, fordi de oversatt første til femte Mosebok, og så andre deler av Bibelen. Men poenget mitt er at Septuaginta, den greske oversettelsen av Gamle Testamentet, var den versjonen som var mest brukt også på Jesus sin tid. Rabbinerne leste fra hebraisken, men de hadde også den greske. Og det er interessant når vi leser hvordan Jesus siterer det Gamle Testamentet, så siterer han ofte fra Septuaginta, den greske oversettelsen. Ok? Her er poenget da. Det tok litt lang tid å komme dit. Men ordet i Septuaginta, det greske oversettelsen av det gamle testamentlige ordet, er det akkurat det samme prototokos som Paulus bruker i Kolosseren 1. Så det ordet som står på gresk i Kolosseren 1, er det samme ordet som Septuaginta-oversetterne brukte for å oversette førstefødt fra hebraisk til gresk. Og Jesus hadde Septuaginta tilgjengelig, Paulus kjente Septuaginta godt, og han bruker bevisst samme ordet som Septuaginta hadde. Gir det mening? At han brukte det samme ordet som var oversatt fra førstefødt tidligere, og det som også var Bibelen for folk flest. Det tog lite lång tid att komma dit, jag beklagar det. Poängen var att det är samma ordet som blir brukt. Jesus var den förstfödde, den främste i rang över all skapning. Men här står det också att han är den förstfödde, den främste i rang av de döda, för att han i allt ska vara den främste. Det är liksom kontrast i ordbruken här. Tänk att vara den förstfödde av de döda. Det var det fött är ofta förbundet med liv, sant? Att du är fött är som du tänker på en nyfödd skapning, så är det ett yrande liv. Och jag tror att Jesus är den förstfödde, den främste, men det är en kontrast på ordet, den förstfödde av de döda. Och jag tror att vi spiller på att grunden till att Jesus är den främste, den förstfödde, är på grund av hans död. På grund av frälsesgärningen han gjorde för menigheten, för alla, för världen. Han är hode för lägga med upphav, den förstfödde av de döda. Det var andra som hade dött för han, som ni säkert vet. Det var andra som till och med hade stått upp från de döda för Jesus. Men Jesus var den första som döde oskyldig och var den första som stod upp igen utan att någon gång skulle dö igen. Lazarus stod upp från de döda, men han döde igen. Det är folk i det gamla testamentet som blev upprest från de döda, men de döde igen. Jesus var den första som stod upp från de döda och ska aldrig dö igen. Vi, mest sannsynligt, hvis inte Jesus kommer igen först, ska dö. Men hvis vi tror på Jesus, så ska vi också uppstå som Jesus uppstod. Och när vi ska uppstå som han uppstod, så betyder det också att vi aldrig heller ska dö igen. Vi ska ha evig liv som Jesus har evig liv nu och alltid vill ha evig liv. Han var den förstfödde av de döda. Den som måtte dö för att vi skulle få liv. Står i, jag tror det är Filipperne 2. Hvis du står upp i Filipperne 2 och läser lite om det här, så står det lite varför han då är den främste. Filipperne 2, kan läsa för vers 6 till 11. Där står det om Jesus. Han som då han var i Guds skickelse ikke holdt det for et røvet bytte å være gudlik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg da han kom i menneskets lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, för att i Jesu namn ska vart knä böja sig, det som är i himlen och på jorden och under jorden, och var tunge ska bekänna att Jesus Kristus är Herre till Gud Faders ära. Ser du det sammanhanget där linken mellan Jesu död och hans position som den främste, han som förnedrade sig mest av alla som någon har levt, för han hade den högsta positionen. Han som kom lavest ned, han blir også høyest oppreist. Og han er den førstefødte av de døde. Han er den fremste. Han har en posisjon som er unik, som ikke vi har, og som ikke vi skal strebe etter å ha. Han har posisjonen som vi kan følge etter Jesus. For at han i alt skal være den fremste, står det her. Så vi altså også lever livene på den måten at vi anerkjenner at Jesus er kaptein for livene våre. Han er troens opphavsmann og fullender, så det står i Hebreerbrevet 12:2. Han er herre over menigheten. Han er herre over hvert menneske, men han er herre også over oss. Og han er herre over deg, og han er herre over meg. Han er den fremste, den førstefødte. Er han herre i ditt liv? Har du anerkjent at Jesus er Herre? Eller er det en tung teori for deg? For meg var det lenge en tung teori. Det var noe jeg visste var sant, men som ikke jeg tok inn over meg. Måtte det være sant for deg at du anerkjenner han som Herre. Ja, Herre over skaperverket, Herre over menigheten, men også som Herre i ditt liv. Videre står det i vers 19. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Ordet oversatt fylde her, det blir litt mer sånne historiske referanser her. Ordet fylde er et ord som heter pleroma på gresk. Og dette ordet fylde er veldig viktig i sånn filosofisk tankegang da. Gnostisk lære sa at summen av Gud, og det var på en måte Gud var ikke bare en person, Gud var manifestert i mange forskjellige mindreverdige guder, og på en måte summen av Gud, det var Guds fylde, Guds pleroma om du vil. Mange tenker jo litt likt i dag at Gud er ikke en person, eller det er ikke en tredje person, men det er mange på en måte mindre skapninger, og Gud er litt i alle, og spesielt i noen er mer Gud enn andre, og jeg kan ikke alt det her. Men summen av Gud, sa gnostikerne, pleroman, summen av denne pleroman, det var Gud. Og de kom nok inn i kolossemenigheten, de som hadde denne tankegangen og sa at ja, Jesus er kanskje Gud, men han er ikke bare Gud, det er ikke bare han som er Gud. Det er flere guddommer rundt omkring. Han er viktig, sant? Men du kan ikke bruke all tiden på Jesus, for det er andre også som vi må søke etter. Det minner jo veldig mye om ting vi kan høre i dag også. Men her sier Paulus klart og tydelig, i kontrast til det som disse vranglærerne hadde sagt, så sier han, det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Altså, han lot ikke noe være igjen. Det var ikke sånn at faderen lot noe av sin guddommelige essens ikke komme inn i Jesus, men de har alltid vært en enhet, og hele Guds fylde var alltid Jesus, og når han kom som menneske, så kom hele Guds fylde også med han på jorda. Det var ingenting som manglet, det var ikke sånn at han måtte gå en annen plass også for å komme til Gud. Nei, kom han til Jesus, så kom han til hele Guds fylde i en fysisk person. Det er jo helt utrolig å tenke på egentlig. Men når Jesus gikk rundt der, så var det hele Guds fylde som hadde tatt bolig i denne kroppen, Jesus, som han hadde. Det er helt utrolig å tenke på. Hele Guds fylde, hele pleromaen, hele fylden var inne i han. Det er ikke sant som noen sier at Jesus, da han kom som menneske, sa fra seg guddommeligheten. Det gjorde han ikke. Han kom som Gud. Det er en annen ting at han ikke valgte å bruke sin guddommelige kraft, men at han handlet i kraft av den hellige ånd. Men han var alltid sann Gud, og hele guddommens fylde var i han da han gikk på jorda. Det er noe som mange setter spørsmål seg med, og har en mindreverdig Kristus, men Kristus var alltid og er alltid sann Gud, helt Gud. Hele guddommelige fylden var i han og er i han ennå. Jeg vet ikke hvordan du tenker, hvis jeg bare sier navnet Jesus til deg, altså hvis du bare hører navnet Jesus i en sammenheng, vet ikke hva som bilde som kommer til hodet ditt da, hvis du skal se for deg, lukker øynene og tenker du, Jesus, hva ser du for deg da? Jeg kan i hvert fall si hva jeg ser for meg da. Jeg ser for meg det som sikkert mange av dere ser for dere, en mann i kjortel, og litt halvlangt hår, vennlig ansikt, men også litt sånn bestemt. Jeg vet ikke om dere ser det da, men i hvert fall det er det som ser for meg da. En som var snill og glad i barn, en som også kunne si klart ifra. Men poenget mitt er at jeg er veldig sånn, jeg tenker veldig på Jesus som kun menneske da. Han er min venn, han er den som var omsorg for meg. Og det er helt sant, han var sant og fullt menneske. Så jeg sier ikke at det er noe galt å ha den tanken eller det. Og har på en måte søndagsskolebildene av Jesus i hodet sitt, når du tenker på Jesus. Men vi må aldri glemme at denne snille mannen med halvlangt hår, som kanskje ikke hadde halvlangt hår, hvem vet, men den snille mannen i kjortel, også er fullt og helt Gud. Altså skaperen av universet som skal dømme alle en dag. Altså det her er den største makten, den største kreften i hele universet, i denne snille mannen, Jesus. Ja, han är vår vän. Han är den vi kan komma till med allt. Men det måste vara en viss ärefrykt också i vårt förhållande till Jesus. När vi snackar det han så är inte han som vem som helst. Han har en position. Han är på en måte som är helt ulik, samtidigt som han är helt lik alla oss för han var fullt människa, så han är också helt ulik för han var fullt och helt Gud. Och det tror jag ofta vi kanske överser lite när vi tänker på Jesus. Ja, han var en snäll och god man, men han var också sann Gud, och det han sa, det var Guds röst. Och det må vi ta till oss, det må vi böja oss efter och lära av, och ha den mot dualiteten i förhållande vårt till han, att han även kan alltid komma till, och han är vår vän, men han är också den vi ska böja knä för och tillbe och underrätta oss efter. Bägge delar är sant. Det är Jesus, fullt människa, men han som det var Guds vilja att låta hela sin fylde ta bolig i. Så står det vidare i vers 20. Och ved han, så ved Kristus, så var Guds vilja att forlike alla ting med sig själv, då han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved han, enten det är de som är på jorden eller de som är i himlene. Det var hela Guds fylde som var i han, och denna herren över menigheten, han är också frälsaren av menigheten. För att via Jesus att Gud Fadern kunde forlike alla ting med sig själv ved Jesu död på korset. Ordet forlikelse är som nyckelord i frälsningsläran. Det betyder en ord forlikelse när det snackas om frälsen. Och förlikelse, så är förlikelsen en transaktion hvor vi trer fram för Guds åsyn som hans fiender, och så förlater vi hans åsyn som hans vän. Det är mot en transaktion som sker när vi blir förlikt med Jesus. Då kommer vi in som en fiende, så förlater man som en vän. Och alla kommer ju till denna jorda på en måte som fiender av Gud. Och när Gud förliker oss med sig själv genom Jesus, genom tron på han, så blir vi vänner med Gud. Vi får ett vänskapligt förhållande till han. Han är inte längre vår dommer, men han är vår välsignare, han som passar på oss, han som önskar oss. Han önskar oss gott oavsett, men han som inte kommer att döma oss på den sista dag. Det är en frälsestransaktion, förlikelsen. Det står någon där i andra Korinthierbrevet 5. Hvis du slår upp där, så kan vi läsa det samman. Det står den gudomliga transaktionen, så beskriver lite, kanske ända med detalj där. Andra Korinthierna 5, och vi kan läsa från vers 18, ska vi läsa. Står det. Men allt detta, vi läser vers 17, det är så bra det, ja. Vi måste ha det med. Det står det, därför om någon är i Kristus, då är han en ny skapning. Det gamla är förbi, se, allt är blivit nytt. Men allt detta är av Gud. Han som förlikte, där har du ordet igen, förlikte oss med sig själv ved Kristus och gav oss förlikelsens tjänste. Det var Gud som i Kristus förlikte världen med sig själv, så han inte tillregnade dem deras överträdelser och la ned i oss ordet om förlikelsen. Så är vi då sändebud i Kristi sted, som om Gud själv förmanar ved oss. Vi ber i Kristus sted, lad er förlike med Gud. Han som inte visste av synd har Gud gjort till synd för oss, för att vi i ham ska bli rättfärdige för Gud. Här ser du den här transaktionen, hvor vi har ett gammalt människa, så blev en ny skapning, att vi som skyldige människor kommer framför Gud, och så blir vi tillgitt, och så har vi blanka ark, vi har nog blivit förlikt med Gud, vi har blivit vänner med denne domaren, vi har blivit förlikt med han. Och grundlaget för det här är att Jesus var frälser för menigheten. For det står at han som ikke visste av synd, det vil si Jesus, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han fikk på en måte den omvendte transaksjonen. Vi kom fram for Gud som døde, som fiender, og ble venner og fikk liv. Jesus kom fram for Gud som helt uskyldig, som Gud. Han kom fram for Gud som venn av Faderen. Men så ble han dømt og fikk straffen som vi fortjente. Han fikk på en måte den straffen vi hadde fortjent på seg. Han fikk den omvendte transaksjonen. Og når han som fortjente liv fikk død, så fikk vi som fortjente død anledning til å få liv. Det er denne guddommelige transaksjonen som skjer i forlikelsen. Adams forhold til Gud ble ødelagt på grunn av synd. Det var fellesskap i begynnelsen, men så ble det ødelagt. Og siden har det vært avstand mellom menneske og Gud. Men i Jesus så trenger det ikke være avstand lenger. I Jesus så kan det bli fellesskap igjen. I Jesus så blir vi forlikt med vår skaper. Han som ønsker å ha fellesskap med oss, og han som ønsker å ha fellesskap med oss i evighet. Det skjer på grunn av hva Jesus gjorde. Det skjer ved ham. Da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Blod er jo ofte assosiert med krig og elendighet. Men Jesu blod var det som skapte fred. Det var blodet som ble utdømt for at vi kunne ha fred og bli forlikt med Gud. Jesu frelsesverk, hans død og oppstandelse, gjorde det mulig for oss å bli forlikt med Faderen. Men det står også videre at han har ikke bare forlikt på en måte de frelste. Det står at han har forlikt alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Og jeg tror det Paulus prøver å si her er at det er på en måte ikke bare det at dere som kristne kommer til å få gjenopprettet relasjonen til Gud. Og det er jo på en måte kunne vært nok i seg selv. Men det er mer, jeg tror det her er mer sånn kosmisk, at hele skaperverket skal på en måte komme i harmonien med Gud. Det står i Romerne 8, 22. Så står det, slå opp der og se hva det står. Romerne 8, 22. Det står liksom om hvordan skaperverket lider på grunn av synden, da. Så står det jo, jeg kan lese fra 20-22, sant? Så står det Romerne 8, 20-22. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Ikke frivillig, altså skapningen er jo ikke noe sånn at de har en vilje, det er jo bare en skapning, sant? Ikke frivillig, men etter hans vilje så la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten. Og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Og så står det i vers 22. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Det er nesten som at hele universet og hele skaperverket, det er noe som er i ubalanse. På grunn av synden, og synden kom inn, så er det på en måte ting, også på en måte det fysiske rundt oss, kommer liksom i en slags form for uharmoni, og her blir skaperverket personifisert, og det beskrevet som at det sukker og stønner sammen som i veer, på grunn av denne tilstanden som det er kommet i, på grunn av Adams synd. Og jeg tror det Paulus skriver i 1. Kolossene 1,20 er at når han skal forlike alle ting med seg selv, så er det ikke bare, de troende, for da har han sagt alle frelste eller alle de troende, men han sier alle ting, enten det som er på jorden eller det som er himmelene. Han skal forlike alle ting med seg selv og gjenopprette den måte harmonien som var i Edens hage, om du vil, før fallet. Du slår opp i Jesaja 11, profeten Jesaja 11. Kan vi lese litt om hvordan mot denne harmonien, når det blir opprettet sånn som det var ment til å være. Jeg tror det er beskrivelse av tusenårsriket, men det står for litt om på en måte, hvordan dyrene og menneskene skal kunne leve på en harmoni på en ny måte. Jesaja 11, 69. Det står det. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legger seg hos skjeen. Kalven og den unge løven og gjøfe skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Altså, vi hadde jo vært gal hvis jeg hadde sendt en liten gutt til å gjete løver og leoparder i dag. Men på denne tiden skal en liten gutt kunne gå opp og på en måte være gjete disse dyrene. Ku og bjørn skal beite sammen, og deres unger legger seg ned sammen. Og løven skal ete halm som oksen. Og de barna, altså et lite spebarn, skal leke ved hoggormens hule. Jeg får jo grøsninger å tenke på med lille barn. De skal gå i nærheten av en slange. Og her skal liksom de små, minste, uskyldige barna kunne leke trygt ved hoggormens hule. Og ingen skal gjøre, ja, så videre at det avvente barn skal rekke sin hånd utover basiliskens hull. Og vi vet ikke om det som dinosaurer refererer til, om det jeg vet ikke helt hva det for noe da. Og så står det videre, ingen skal gjøre noe ondt, og ingen ødelegger noe på hele mitt hellige berg, for jorden full av Herrens kunnskap, liksom vannet dekker havsbunnen. Altså det ikke bare at mennesket skal bli frelst og forsont, men det at den hele skaperverket skal komme i en slags harmoni som det var ment fra begynnelsen, men som ble ødelagt ved Adams fall. Du leser videre i Jesaja 65, 25, så er det litt som tilsvarende vers. Jeg bare leser det for dere. Jesaja 65, 25, så står det at ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halm som oksen, og ormen får støv til mat, og tydeligvis fornøyd med det, og ingen skal gjøre noe ondt, og ingen skal ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren. Så i denne forlikelsen så er det en måte enorme ramifikasjoner, det for oss som troende, men også for den verden som Gud har gitt oss til å nyte. Når han kommer igjen, når Jesus kommer igjen, så skal man den forlikelsen bli fullstendig gjort. Og så skaperverket, alle ting, skal bli forlikt med han på grunn av Jesu frelsesverk. Kristi blod var nøkkelen for at det kunne skje. Noen måtte dø, og ikke hvem som helst. En som var sant menneske, en som var helt uskyldig, og en som også var sann Gud. Jesus, sitt blod, måtte renne for at vi skulle kunne bli forlikt med Gud. For at skaperverket kunne bli forlikt med Gud. Jesus, Herre over menigheten. Frelser av menigheten. Den fremste over menigheten. Menighetens opphavsmann, Jesus. Grekerne Johannes 12, 21 sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Har du sett Jesus som her i dag? Har du sett han som frelser over ditt liv? Hvis ikke, så må du løfte øynene og se på han i kveld. La oss be sammen. Himmelske gode far, vi takker deg igjen for den tjenesten Jesus kom, hvor han forlikte verden med deg, hvor han forlikte alle som troende med deg, og hvor vi kunne ha fellesskap med deg igjen på grunn av hans offer. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt offer og for din, der du ydmykte deg selv og kom ned til jorda, og levde livet ikke vi har maktet å leve, og døde døden ikke vi kunne tåle å dø. Og så stod du opp som den førstefødte, og kjære Jesus, jeg ber om at vi alle må erkjenne deg som Herre, over våre liv, at vi må følge deg gjennom livet, inn i døden og inn i evigheten. God far, vi takker deg for at vi kan be til deg. Jeg takker deg for at vi kan nyte fellesskap sammen som forsamling her nå, og at vi kan også nyte fellesskap i bønn etter talen nå. Vi takker deg for din godhet. Og så ber jeg, kjære far, om det skulle være noen her, blant unge eller voksne som ikke enda har erkjent Jesus som Herre og frelser, at du må skape tro i det hjertet allerede nå, og at vedkommende må bli forlikt med deg. Og vi ber i Jesu navn. Amen.